Let us turn to the Epistle to the Colossians, chapter 2.
Marilah kita berpaling pada Kolose pasal 2.
And we shall read together from verse 13.
Kita akan baca bersama dari ayat 13.
And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Yes.
Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah dia mengampuni segala pelanggaran kita.
Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross.
Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadanya dengan memakukannya pada kayu salib.
And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it.
Ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka.
In verse 13 of this chapter, we can see a great thing that God has done for us through Christ.
Dalam ayat 13, kita dapat melihat perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan.
Having forgiven you all trespasses.
Ia mengampuni segala kesalahan kita.
That is a gracious pardon.
Itu pemaafan yang penuh rahmat.
And a total pardon, all trespasses.
Dan itu satu pemaafan sepenuhnya.
Rabbi Duncan, the Scottish minister of the 19th century, was once reading Psalm 103.
Rabbi Duncan pernah membaca Mazmur 103 ayat 3.
And he read the words, "Who forgiveth all thine iniquities?"
Dia terbaca frasa pengampunan segala dosa kita.
And he stopped there.
Dan dia berhenti di sana.
And he said, "All thine iniquities, all thine iniquities."
Dan dia berhenti di sana dan berkata, dia memaafkan segala dosa saya. Segala dosa saya.
The devil would challenge that all.
Setan akan menyangkal hal itu.
Don't believe the old liar.
Jangan percaya iblis itu.
Because if the finished work of Christ has not brought us the forgiveness of all our sins,
kalaulah kematian Yesus tidak memaafkan segala dosa kita,
then how can it be a finished work?
Macam mana boleh dikatakan bahawa kerja itu sudah selesai?
How can it be a triumphant work?
Macam mana boleh dikatakan kerja itu sesuatu kemenangan?
But all trespasses tells us that the work is finished for us and it has triumphed.
Segala pelanggaran yang dinyatakan di sana menunjukkan bahawa kita telah dimaafkan sepenuhnya dan kemenangan itu juga sepenuhnya.
This morning we are going to look at another aspect of this finished work of Christ.
Pagi ini kita akan lihat aspek satu lagi daripada pandangan lain tentang kematian Yesus.
And that is that it has also triumphed over Satan.
Itu dia juga menewaskan Satan.
And so we are going to look at the defeat and doom of Satan
Jadi kita akan melihat kekalahan dan keajalan setan.
And in verse 15 we are told this.
Dan ayat 15 dinyatakan.
Let me read it to you again.
Biar saya bacakan untuk kamu semua.
When Christ died on the cross and finished the work,
apabila Kristus menghabiskan kerjanya di salib,
he spoiled principalities and powers. He made a show of them openly, triumphing over them in it, in the cross.
Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka.
This finished work of Christ has defeated the powers of darkness.
Kerja yang diselesaikan oleh Yesus telah mengalahkan kerja-kerja kegelapan.
And delivered believers from them.
Dan melepaskan orang yang percaya daripadanya.
And you'll notice in verse 15 it says, it is an open victory, triumphing over them by it, the cross.
Perhatikan di sana dikatakan bahawa dia menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka.
This is something that is seen and known.
Ini satu perkara yang menjadi umum dan diketahui ramai.
And it is for us to see it and know it.
Dan itu untuk kita juga untuk memperhatikannya dan mengetahuinya.
And to appreciate this other aspect of the work of Christ.
Yaitu kita perlu melihat aspek satu lagi tentang kematian Yesus.
When he died on the cross and rose again from the dead.
Apabila dia disalibkan dan bangkit daripada kematian.
So let us see then how this applies to us as we consider this verse 15.
Dan kita akan lihat apa kaitannya kematian Yesus itu dengan kita melalui ayat ke-15.
And I want to see three things from this verse.
Saya hendak menyentuh tiga perkara tentang ayat ini.
First of all, their triumph, that is the principalities and powers triumph.
Yaitu pertamanya, kemenangan Kristus terhadap setan.
And then secondly, Christ's triumph.
Yaitu kemudiannya tentang kemenangan Yesus.
And then thirdly, our triumph.
Dan akhir sekali ialah kemenangan kita sendiri.
First of all then, their triumph, principalities and powers.
Dan yang pertamanya kita lihat kemenangan mereka, iaitu kemenangan iblis dan hamba-hambanya.
That is a term in the Bible for Satan and his demons.
Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa itu istilah yang merujuk kepada setan atau iblis dan hamba-hambanya.
In Ephesians 6 and verse 12,
dalam buku atau surat Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan,
it says principalities and powers and the rulers of the darkness of this world, spiritual wickedness in high places.
Ephesians pasal 6 ayat 12 menyentuh tentang pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap melawan roh-roh jahat di udara.
It reminds us that Satan and his demons have rule and authority.
Itu menunjukkan bahawa setan dan hamba-hambanya ada kuasa dan otoritas.
And this is formidable and awful.
Semua ini hebat dan mengerikan.
And they have triumphed concerning all who are not Christians.
Dan mereka telah menewaskan hal-hal berkaitan dengan orang yang tidak percaya.
What is their triumph over all who are not Christians?
Apakah kemenangan bagi orang Kristian?
Well, first of all, it is a triumph over them.
Jadi yang pertamanya, kita telah memenangi setan.
Adam and Eve, before the fall,
Adam dan Hawa sebelum kejatuhan mereka,
before they had sinned and were in innocence,
sebelum mereka jatuh dalam dosa dan masih putih,
the serpent had no power over them then.
Ular tidak ada kuasa terhadap mereka.
He had no authority over them.
Mereka tak ada otoritas terhadap mereka.
But he knew what God had said in Genesis 2 and verse 17.
Tapi dia tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam buku Kejadian pasal 2 ayat 17.
In the day thou eatest thereof thou shalt surely die.
Bila mereka makan buah terlarang itu, mereka akan pasti mati.
If they disobeyed and sinned against God,
jika mereka melanggar perintah Tuhan dan tidak mematuhi Tuhan,
they would die spiritually,
mereka akan mati dari segi rohania,
physically,
mati secara jasmani,
and eternally,
dan selama-lamanya.
And included in this would be that Adam and all his descendants would fall under Satan's jurisdiction.
Dan itu juga melibatkan keturunan Adam. Adam dan keturunannya akan jatuh dalam hak kekuasaan Satan.
That means that he would have the right.
Ini bermaksud dia ada hak
to call upon God to execute that sentence of death.
Untuk melaksanakan hukuman itu.
And that is the position of everybody who is not saved.
Itulah keadaan orang yang tidak percaya.
That's how we were before we were saved.
Itulah keadaan kita juga sebelum kita percaya.
That is why in Hebrews 2 and verse 14.
Sebab itu dalam Ibrani pasal 2 ayat 14.
Satan is called him that had the power of death.
Satan dikatakan mempunyai kuasa atas maut dan kematian.
Not to inflict the death.
Bukan untuk membebankan kematian.
But to demand that God inflict the death.
Maksudnya dia boleh minta Tuhan mengenakan hukum mati itu.
These principalities and powers, it is as if they can say,
mereka membuat tuntutan seperti mereka ada kuasa mengatakan,
God, you said that if there was sin, there must be punishment.
Tuhan telah mengatakan bahawa kalau ada dosa, mesti ada hukuman.
They have sinned, therefore punish them.
Kerana mereka sudah melanggar perintah, mereka mesti dihukum.
It is only just and right.
Itulah yang adil dan yang betul.
They deserve it.
Mereka harus menerimanya.
Then do it.
Jadi lakukannya.
And so Satan, in a sense, has this claim and hold upon all unbelievers.
Jadi akibatnya Satan mempunyai kongkongan dan pegangan terhadap orang yang di bawah Adam.
It is a legal claim.
Itu satu tuntutan mengikut undang-undang.
It is a just claim.
Itu tuntutan yang adil.
It is an undeniable claim.
Itu tuntutan yang tidak boleh dipatahkan.
That is a terrible and awful thing.
Itu suatu perkara yang mengerikan.
So he has a triumph over the lost.
Jadi Setan dan hamba-hambanya ada telah memenangi orang-orang yang tidak percaya.
This is illustrated in a verse from Luke chapter 12, verse 20.
Ini dijelaskan dalam buku Lukas.
Just turn to that verse with me and look at it for a moment. Luke 12 verse 20, where
Lukas pasal 12 ayat 20,
where that unsaved and ungodly farmer dies in the night.
Di mana seorang pekebun telah mati pada malam itu.
But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee.
Dan Tuhan mengatakan bahawa engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu.
If you have a margin Bible, against thy soul shall be required of thee, are these words.
Berkaitan dengan kata jiwamu itu,
Do they require thy soul?
Perhatikan, ada dikatakan akan diambil, jiwamu akan diambil daripadamu.
Who are they?
Siapakah mereka?
Evil angels.
Malaikat yang jahat.
So that when an unsaved soul or when an unsaved person dies,
jadi jiwa yang tidak selamat, jiwa yang sudah meninggal,
it is as if they are saying, let us have our right.
Setan seperti mengatakan, berikan kami hak kami.
And we shall bring this soul down to hell with us.
Kami akan bawa jiwa-jiwa ini ke neraka bersama-sama dengan kita, kami di sini.
The evil angels bring the souls of the lost down to hell at their death.
Malaikat jahat itu membawa jiwa-jiwa ke neraka, ke maut.
Just like the good angels bring the souls of the godly to heaven at their death.
Seperti malaikat-malaikat yang baik membawa orang yang percaya ke syurga lepas kematian.
That is a triumph indeed.
Itu satu kemenangan yang sebenar-benarnya.
And when our Lord returns,
bila Tuhan kita, yang Tuhan kita pulang,
and there is the resurrection of the body,
bila tubuh badan dibangkitkan,
and at the final judgment, Matthew 25, verse 41,
bila pada hari penghakiman terakhir, Matius pasal 25,
the judge of all the earth will say, depart from me, ye cursed, into everlasting fire prepared for the devil and his angels.
Tuhan akan mengatakan dalam Matius pasal 25 ayat 41, and dan kata-kata ini, dan akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hal kamu yang orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
And Satan will have triumphed finally, having brought the ungodly in soul and body down to hell.
Dan Satan akan mendapat kemenangan, membawa jiwa-jiwa ke neraka bersama dengannya.
According to the threatening and the just punishment of God.
Berdasarkan hasutan dan tuntutan yang adil oleh hukum Tuhan.
So he has triumphed over us in this sense.
Jadi setan telah memenangi kita dari segi ini.
Not only this, there is also Satan's triumph in every unsaved person.
Selain itu, setan juga menang dari segi menguasai dalaman orang kita.
Because they do not belong to God.
Karena mereka bukan kepunyaan Tuhan.
They are Satan's by right.
Mereka itu iblis.
He holds sway in their lives.
Iblis dapat menguasai kehidupan orang yang tidak percaya.
It is mostly so subtle that they are not aware of it.
Mereka lakukan begitu licik sehingga mereka tidak mengetahuinya.
1 John 5 and verse 19 says,
1 Yohanes ayat pasal 5 ayat 19 mengatakan,
the whole world lieth in wickedness.
Seluruh dunia ini di bawah kejahatan.
Meaning the world of unsaved people are in the wicked one.
Maksudnya dunia yang tidak percaya ini di bawah kuasa iblis.
When it says lying in wickedness,
bila dikatakan berada dalam kejahatan,
it is the same word that was used of the infant Jesus when he was lying in a manger.
Dan kata yang sama digunakan tentang didukung itu digunakan juga untuk merujuk kepada Yesus Kristus yang didukung.
And do you see the picture? It is Satan lulling to sleep his captives.
Ini seperti setan membuai dunia ini agar tidur.
There. Sleep on. Rest. Be quiet.
Tidur dan senyap dan tidurlah.
There's no need to worry about things.
Tidak perlu risau tentang apa-apa.
There is no God.
Tidak ada Tuhan.
No day of judgment.
Tidak ada hari penghakiman.
This Christian religion, it's all silly.
Semua agama Kristian ini hal-hal yang bodoh.
The Bible is not true.
Alkitab ini tidak benar.
Live for yourself.
Hidup untuk diri sendiri.
Live for the world.
Hidup untuk dunia ini.
Enjoy your sin.
Nikmatilah dosa.
Like a parent soothing to sleep.
Seperti ibu bapa yang membuai anak untuk tidur.
A helpless little infant.
Seorang anak bayi yang tidak dapat membantu diri sendiri.
Oh, what cruelty.
Begitu dahsyatnya layanan setan.
It is that they might wake up in hell.
Supaya mereka akan bangun di neraka.
It's put in other ways in the Bible.
Dalam Alkitab dinyatakan dalam bentuk lain.
John 8 verse 44.
Yohanes bab 8 atau pasal 8 ayat 44.
Jesus calls the unbelieving Jews.
Kristus memanggil orang Yahudi yang tidak percaya.
Ye are of your father the devil.
Engkau daripada ayah engkau, yaitu iblis.
2 Corinthians chapter 4 and verse 4.
2 Corinthians pasal 4 ayat 4.
The God with a small g of this world.
Tuhan dunia ini. Tuhan yang dalam ejaan huruf kecil.
Hath blinded the minds of them which believe not.
Telah membutakan orang yang tidak percaya.
Then in Ephesians chapter 2 and verse 2.
Dalam surat Efesus bab 2 pasal 2 ayat 2.
Before we were converted,
sebelum kita percaya, berubah,
we walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that worketh in the children of disobedience.
Mari kita lihat Efesus ayat pasal 2 ayat 2, dan saya akan bacakan. Kamu hidup di dalamnya kerana kamu mengikuti jalan dunia ini, kerana kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, iaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.
So this is a fearful and awful triumph.
Ini satu kemenangan yang menakutkan.
Sometimes he moves people to do terrible sins.
Kadang-kadang setan menyebabkan seseorang itu melakukan dosa yang sangat dahsyat.
And then afterwards terrorizes their conscience.
Kemudian dia akan menyiksa hati naluri mereka.
And then drives them to despair and often suicide.
Dan membawa mereka ke dalam keadaan suram, ke dalam keadaan ingin bunuh diri.
He promises them the pleasures of sin.
Dia menjanjikan nikmat dosa.
And afterwards torments them for doing it.
Lepas itu menyiksa mereka kerana melakukannya.
He wants to make everyone wicked like himself.
Dia mahu menjadikan semua orang jahat dan zalim sepertinya.
And afterwards be with him in hell.
Dan kemudiannya bersama-sama dengannya di neraka.
It's because he's jealous.
Ini kerana dia iri hati.
Of God's creation.
Tentang makhluk ciptaan Tuhan.
Man and woman.
Lelaki dan perempuan.
The devil knows what he has lost in having fallen from God's favor in heaven.
Setan tahu apa yang menjadi kehilangannya dan selepas dia jatuh dari syurga.
And he wants God's creatures made in his image to lose that as well.
Dia mahu manusia yang dicipta dalam gambaran atau pelukisannya dan juga akan mengalami kesan yang sama.
Is anything so hateful and malignant?
Bukan itu suatu yang menjijikkan.
Oh, that is their triumph. Principalities and powers.
Itu kemenangan mereka bagi pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa.
But secondly, let us consider Christ's triumph.
Keduanya, kita nak lihat kemenangan Kristus.
Having spoiled principalities and powers.
Selepas melucutkan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa.
and made a show of them openly, triumphing over them in the cross.
Dan selepas menjadikan mereka tontonan umum dan selepas mencapai kemenangan di salib.
Now this triumph was revealed straight after the fall of man in Genesis 3 and verse 15.
Sebenarnya perkara ini telah diwahyukan sejurus kejatuhan manusia dalam Kejadian pasal 3 ayat 15.
The seed of the woman, Christ,
benih wanita iaitu Kristus,
would bruise the serpent's head.
Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan pemusuhan antara engkau dan perempuan dan keturunanmu, dan akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.
It is saying that Christ would deliver these principalities and powers a death wound that would break their power and lead to their destruction.
Dan ayat itu mengatakan bahawa Tuhan akan meremukkan tumit, meremukkan kepala iblis, dan akan mencapai kemenangan.
Now the battlefield, the scene of battle, was the cross.
Dan salib itu menjadi satu senario untuk menunjukkan peperangan di medan peperangan rohani ini.
Triumphing over them in it, the cross.
Dan dia memenangi peperangan itu di salib.
And we can see this if we look at the two kinds of power that Satan has that we mentioned just now.
Kita lihat kuasa iblis daripada dua segi yang telah kita sentuh tadi.
Power over the sinner and power in the sinner.
Iaitu kuasa menewaskan dan orang yang tidak percaya, dan kuasa menewaskan dalaman atau dalam jiwa, dalam hati orang yang percaya.
First then, does he have power over us as sinners?
Pertamanya dia menewaskan dan dia menguasai orang yang berdosa.
Well, our incarnate Savior voluntarily came under that power himself.
Dan Kristus sendiri, iaitu Juruselamat kita, menjelma dan menjadi manusia dan tunduk di bawah kuasa itu.
Luke 22 verse 53.
Lukas pasal 22 ayat 53.
Jesus said, "This is your hour,
inilah and waktunya,
and the power of darkness."
Inilah waktu kuasa kegelapan.
And it is interesting that in chapter 2 and verse 10 of Colossians,
dan perhatikan dalam pasal 2 ayat 11,
Christ is called the head of all principality and power.
Kristus dikatakan sebagai kepala bagi semua pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa.
Sovereign over the powers of darkness included.
Lebih tinggi daripada semua kuasa pemerintah dan penguasa.
Yet he humbled himself and became under their authority.
Dia merendahkan diri dan datang dan berada di bawah otoritas mereka.
Satan has the right to call for the punishment of sinners.
Setan ada hak untuk menuntut hukuman terhadap pesalah.
And Jesus is going to bear that punishment instead.
Tuhan Yesus akan menanggung semua hukuman itu.
And this was what was happening at the cross of Calvary.
Itu yang berlaku di salib Calvary.
He was taking our place.
Dia telah mengambil tempat kita.
And as God was punishing Jesus,
dan apabila Tuhan Bapa menghukum anaknya,
the powers of hell and darkness closed in upon him.
Kuasa kegelapan dan kuasa setan menutupinya.
And screamed for his death and damnation.
Dan menjerit agar dia dihukum dan dihancurkan.
And they had a fiendish glee at what was happening to him.
Mereka senyum jahat selepas melihat keadaan itu.
The father had turned against his own son, not sparing him.
Tuan bapa telah menghukum anaknya sendiri dan tidak melepaskannya.
It was as if the devil and all his angels were saying, damn him, damn him, damn him to hell forever and ever.
Dan itu seperti setan dan hamba-hambanya menjerit, hancurkannya, matikannya, tamatkannya.
The curse of the law was being fulfilled.
Kutukan hukum telah dipenuhi oleh Yesus Kristus.
The threatened judgment of God was coming upon the substitute of his people.
Hasutan Tuhan terhadap putranya, terhadap orang yang tidak percaya telah di orang yang tidak percaya itu dijatuhkan pada Yesus.
But Satan, not fully understanding this,
Satan tidak memahami semua itu,
seemed to imagine that the Son of God was being destroyed.
Mereka ingat Kristus sudah dihapuskan.
And when Jesus said on the cross, "It is finished,"
bila Yesus mengatakan itu semua sudah tamat,
perhaps to the powers of hell it seemed as if it was defeat, it was the end.
Itu seperti dia sudah kalah. Itu seperti semuanya betul-betul sudah berhenti.
But that was in fact the triumph, the victory.
Tapi sebenarnya itu sebenarnya kemenangan bagi Kristus.
And when he was raised again the third day by the Father,
apabila dia dibangkitkan pada hari ketiga oleh Tuhan Bapa,
that finished work of atonement broke Satan's right to call upon God to punish his people.
Dan
when God raised his son again from the dead,
apabila Tuhan membangkitnya daripada kematian,
that broke Satan's right to call upon God to punish his people.
Itu telah menutup mulut Satan, menghentikannya daripada menuntut hak terhadap pendosa.
Because God had punished Christ instead.
Kerana Tuhan telah menghukum anaknya atau putranya sendiri bagi tempat kita.
And so Hebrews 2 and verse 14 says,
Ibrani pasal 2 ayat 14 mengatakan,
that through death,
dan melalui kematian,
God might destroy him that had the power of death, that is the devil.
Tuhan menghancurkan dia yang ada kuasa atas maut, yaitu iblis.
So you see that Christ has triumphed over them because he has annulled Satan's right to these captives.
Dan itu menunjukkan bahawa melalui kematian Yesus Kristus di salib, Tuhan telah membatalkan hak setan terhadap tawanannya.
All for whom Jesus died, he has set free.
Semua yang telah dipilih oleh Kristus, yang dimati bagi tempat, telah diselamatkan.
Satan has no more hold or right over you and me.
Iblis tidak ada kuasa terhadap kita lagi.
If he calls for God to punish us,
kalau dia memanggil Tuhan menghukum kita,
God can say, I have punished my son instead.
Tuhan boleh mengatakan bahwa aku sudah menghukum anakku sendiri.
Therefore his power over us is broken.
Jadi kuasa tuntutannya sudah dihancurkan.
And that authority is destroyed.
Otoritas itu telah dihancurkan. Dibinasa.
So that is the power over us. Now secondly, the other thing, the power in us.
Dan kita sekarang lihat daripada segi lain, itu kuasa terhadap hati kita atau dalaman kita.
Christ triumphs in this way when we are converted.
Tuhan Yesus Kristus memenangi daripada segi ini semasa dia disalibkan.
What does Acts chapter 26 verse 18 say?
Apakah yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul?
Let us read these words. This is the effect of Paul's preaching of the gospel under the power of the Holy Spirit when people are converted.
Inilah kata-kata Paulus semasa diilhamkan oleh Roh Kudus.
to open their eyes and to turn them from darkness to light, from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins.
Jadi ayat Kisah Rasul-Rasul pasal 28 ayat 26 ayat 18 ya, ada dikatakan untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada-Ku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan.
Everyone who is converted and saved, Satan has to give up his prey.
Bagi semua orang yang percaya, yang datang kepada Kristus, Satan terpaksa menundukkan diri.
He doesn't have them under his sway any longer.
Setan tidak ada hak tuntutan terhadap mereka lagi.
It's said again in 1 Peter 2 and verse 9.
Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9.
Him who hath called you out of darkness,
Dia yang panggil engkau daripada kegelapan,
into his marvelous light.
Dalam keterangan yang terangnya.
The powers of darkness have been plundered and raided, as it were.
Kegelapan telah dirobohkan, telah dihancurkan.
And captives set free and brought out into the light of God's salvation.
Dan melepaskan atau membebaskan kita ke dalam cahaya terang Tuhan.
So that is Christ triumphing over Satan by the cross in concerning his power in the lost.
Itulah yang dimaksudkan dengan kemenangan Kristus dalam kita semasa disalib.
So what does this amount to then? Well, it means this.
Apakah amalannya kepada kita?
Christ has plundered Satan's stronghold.
Kristus telah melucutkan kuasa iblis.
He has spoiled principalities and powers.
Dia telah menghancurkan kuasa besar, pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa.
Just like when there is a battle,
seperti dalam satu peperangan,
and one side is victorious,
satu belah itu menang,
and defeats the enemy,
dan menewaskan musuh,
he has a right then to take all the treasures and all the possessions of that enemy.
Orang yang menang itu ada hak untuk mengambil semua harta pusaka, harta benda yang ada.
And elect sinners are the spoils, the treasures that Christ has got from his enemy, the devil.
Orang yang percaya itu seperti harta yang dapat diambil oleh Kristus.
We are Christ's trophies.
Itulah piala Tuhan.
We sometimes speak about a notable conversion, some big sinner who gets converted, a trophy of grace.
Kadang-kadang kita ada nyatakan tentang orang yang percaya yang baik, dan kita panggil itu sebagai satu piala untuk Kristus.
But every conversion is a trophy of God's grace.
Ya, semua perubahan orang yang percaya, tak kira yang akan terkenal atau tidak terkenal, itu adalah satu piala untuk Kristus.
Even a little Sunday school child who is a sinner.
Termasuklah seorang anak kecil yang datang pada kelas hari Ahad.
And saved through the death of Christ.
Yang telah diselamatkan oleh kematian Yesus.
That little one is a trophy as well.
Anak kecil itu suatu piala juga bagi kita.
And we are trophies, dear friends.
Kita juga piala untuk Tuhan.
So let us preach in these terms.
Mari kita berkhutbah dengan cara ini.
That Christ is the victor by his death and resurrection.
Bahawa Kristus itu pemenang melalui kematiannya di salib dan kebangkitannya.
And he frees sinners from Satan's power over them.
Dia melepaskan pendosa daripada kuasa iblis.
And his power in them.
Dan kuasa setan terhadap orang yang percaya.
And this is a famous thing.
Ini perkara yang sudah terkenal.
Because it says in that verse 15, he has made a show of them openly.
Ayat 15 mengatakan bahawa dia telah menjadikan itu satu tontonan umum.
The crucifixion was not done in a corner.
Persalipan itu tidak dilakukan di tempat yang senyap-senyap.
It was public for all to see.
Itu dilakukan secara umum untuk semua melihatnya.
It's on record in the Bible so that all may know of it.
Telah pun direkodkan, ditulis dalam Alkitab supaya semua orang dapat membacanya.
And it is preached everywhere by gospel preachers.
Telah dikhutbahkan di merata-rata dunia oleh pengkhutbah.
And so Satan therefore has been conquered, and these principalities and powers, a show of them openly.
Jadi Satan dan penguasa-penguasanya semuanya sudah dikalahkan, dan semua itu sudah menjadi berita umum.
And this was sealed finally at the ascension of Christ.
Semua itu telah dimenterikan semasa perangkatan Yesus Kristus ke syurga.
When he went back to heaven in triumph.
Apabila dia balik ke syurga dengan kemenangan.
And he led captivity captive.
Dan dia membawa tawanannya dan memenangi mereka.
But never ever undervalue.
Tapi jangan merendahkan nilai.
The conversion of any individual.
Bagi mana-mana satu orang yang telah berubah.
Because what happens is recorded in Colossians 1 verse 13.
Apa yang dinyatakan itu ada dinyatakan dalam Kolose pasal 1 ayat 13.
Who hath delivered us from the power of darkness.
Dia yang telah melepaskan kita daripada kuasa kegelapan.
And hath translated us into the kingdom of his dear son.
Dan telah membawa kita ke kerajaan anaknya.
And one day this triumph, will be complete. If we look at Revelation chapter 20 and verse 10.
Dan semua itu akan sempurna apabila berlakunya sesuatu dalam Wahyu pasal 21.
And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, and shall be tormented day and night forever and ever.
Dan di sana setan akan diseksa di neraka di api yang bakar selama-lamanya.
That's where Satan is heading.
Itulah haluan setan.
Not upwards,
bukan ke atas,
but downwards.
Tapi ke bawah.
Everlasting destruction.
Hancuran yang selama-lamanya.
The triumph of Christ over principalities and powers complete.
Kemenangan Kristus terhadap iblis dan hamba-hambanya akan sempurna.
Remember this.
Ingat perkara ini.
When they seem to be triumphing in this wicked world.
Kalau setan nampaknya menang dalam dunia ini.
Satan is a defeated foe.
Setan itu sebenarnya sudah kalah.
And one day will be destroyed forever.
Dan dia akan dihapuskan pada suatu hari nanti.
Christ reigns as head of the church and Lord of all.
Tuhan Yesus Kristus akan memerintah dan menjadi kepala semuanya.
And he calls out sinners to believe on him and be saved.
Dan dia akan memanggil pendosa ke pangkuannya.
He has bound the strong man.
Dia telah membelenggukan orang kuat itu.
And is spoiling his goods.
Dan mengambil harta tawanannya.
So that's Christ's triumph. Let's look lastly now at our triumph.
Kita lihat kemenangan kita pula.
If Jesus has spoiled principalities and powers, triumphing over them in the cross for us, what does it mean?
Apakah yang dimaksudkan dengan dia melucutkan penguasa dan pemerintah?
It means we are safe in Christ.
Ini bermakna kita selamat dalam Kristus.
He is our new master.
Dialah tuan kita yang baru.
We are in his kingdom.
Kita ada dalam kerajaannya.
Satan has no right to us anymore.
Setan tak ada hak terhadap kita lagi.
He cannot touch us.
Dia tak boleh menyentuh kita.
He cannot call for God to punish us.
Dia tak boleh memanggil Tuhan untuk menghukum kita.
He is not more powerful than the Holy Spirit to make us sin.
Dia tidak lebih kuat daripada Roh Kudus dan menyebabkan kita berdosa.
The Holy Spirit who dwells in us can sanctify us.
Roh Kudus yang ada dalam jiwa kita akan mengkuduskan kita, mensucikan kita.
And because we are the trophies of Christ,
oleh kerana kita piala Kristus,
He will make us like Himself.
Dia akan menjadi membentukkan kita sepertinya.
And preserve us in the narrow way.
Dan melindungi kita di jalan yang sempit.
And we shall be in heaven with Him.
Dan kita akan bersamanya di syurga.
When all Satan's captives are in hell with Him.
Dan semua tawanan setan akan berada di neraka.
But Christ has an elect people for whom He did all this.
Kristus ada orang pilihannya untuk dilakukan semua itu.
And we are to His praise and His glory.
Dan kita menjadi pujiannya dan kemuliaannya.
So we are free as well as safe in Christ.
Kita bebas dalam Kristus dan selamat dalam Kristus.
The devil cannot have any victory over us because we belong to Christ who is infinitely stronger.
Can you repeat?
Yes. The devil cannot have any victory over us because we belong to Christ.
Iblis tak boleh menuntut hak terhadap kita kerana kita kepunyaan Kristus.
And Christ is infinitely stronger than the devil.
Dan Kristus itu lebih kuat daripada iblis.
Any what seems like a victory,
itu semua apa yang nampaknya satu kemenangan,
is only his succeeding to prevail with us a little.
Itu cuma menunjukkan bahawa dia memenangi sedikit.
To trouble us, tempt us.
Ya, menghasut kita, menggoda kita.
Frighten us a little.
Menakutkan kita sedikit.
But he can never ever get us back.
Dan setan memang tak ada hak untuk menuntut kita menjadi kepunyaannya.
In fact, we can have a greater victory over the devil than often we enjoy.
Dan sebenarnya kita boleh mendapat kemenangan dan mendapat nikmat daripada itu.
Let me quote some words of Spurgeon to you.
Biar saya nyatakan sesuatu yang ditulis oleh Spurgeon sendiri.
He says this.
Dia mengatakan begitu.
What says this to us?
Apakah yang dikatakan oleh semua ajaran ini?
If Christ has spoiled Satan, let us not be afraid to encounter him.
Kalaulah Kristus telah melucuti setan, jangan kita takut untuk berdepan dengan setan.
If he accuses you, reply, who shall lay anything to the charge of God's elect?
Kalau dia menghasut kita, kita boleh jawab, siapa boleh
charge of God's elect?
Ya, mengambil maksudnya mengenakan satu tuduhan, ya, tuduhan terhadap orang yang percaya.
If he condemns you, ask, who is he that condemneth?
Kalaulah dia mengutuk, ya, mengutuk engkau, apakah siapakah yang dapat mengutuk kita?
If he threatens to take you away from God, say, I am persuaded nothing shall separate us.
Kalau dia menghasut untuk memecah belahkan kita, kita boleh mengatakan bahawa saya yakin bahawa tak ada apa-apa yang dapat mengasingkan saya daripada kasih Kristus.
If he let loose your sins upon you, dash the hell dogs aside with this.
Kalaulah dia menyatakan semua dosa kita, memamerkan semua dosa kita, kita boleh melemparkan anjing neraka ini ke tepi.
If any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous.
Kalau siapa yang bersalah, kita ada seorang penjamin yang akan membantu kita.
If death should threaten you, exclaim, O death, where is thy sting?
Kalaulah kematian menghasut kita, kita boleh mengatakan bahawa kematian, manakah racun engkau?
Your battles shall turn to your advantage.
Perangai itu akan menjadi kebaikan kepada kita.
The more numerous they are, the greater the spoil.
Lebih banyak lagi dosa itu, lebih banyak lagi tawanan yang dapat diambil.
And the greatest triumph of all is for us to know at the end of life, isn't it?
Bukankah semua itu menunjukkan akhirnya, pada akhir hayat kita, kita dapat menilai semula semua itu.
Because there is a last enemy, death.
Karena kita semua akan menghadapi musuh terakhir, iaitu kematian.
Which Satan once could use against us so threateningly and frighteningly.
Iaitu setan dapat menggunakan alat itu secara menakutkan.
But no longer.
Tapi itu semua tidak mungkin.
That power has been taken from him.
Semua kuasa itu sudah diambil daripadanya.
Let me, in closing, read you a little story.
Biar saya mengakhiri khotbah ini dengan satu cerita.
These are the words of a Roman Catholic nurse.
Ini kata-kata daripada seorang jururawat Roman Catholic.
Who attended the last illness of a real saved Christian.
Yang menjaga seorang pesakit yang hampir nazak.
She says this.
Dia mengatakan itu.
Last night she was seized with violent pain and I thought she was dying.
Semalam saya dapati dia dalam keadaan yang sangat sakit dan saya rasa dia mungkin akan mati.
I said to her, you are dying. Shall I send for a clergyman to prepare you for death?
Saya berkata kepadanya, engkau dalam keadaan nazak. Eloklah saya memanggil seorang gembala untuk membantu engkau.
Oh no, she said.
Dia kata, tidak perlu.
I want no minister.
Saya tidak perlukan gembala.
For I am ready to die at any moment.
Saya sedia untuk menemui kematian pada bila-bila masa.
But, I said, are you not afraid to die?
Dan saya menanya orang itu, bukankah engkau takut untuk mati?
No indeed, not a bit, she replied.
Tidak sedikit pun, dia mengatakan.
Tell me why you are not afraid to die when you have not been prepared by your clergyman.
Saya tanya orang itu, kalaulah engkau tidak dibantu oleh seorang gembala, disediakan oleh seorang pembala, bukankah engkau takut untuk menemui kematian, menemui maut?
Nor receive the rites of your church.
Dan tidak menerima istiadat gereja.
Because, she replied joyously,
dan dia menjawab dengan sukacita,
I belong to death's master.
Saya kepunyaan yang tuan kematian.
I am a poor sinner saved by grace.
Saya pendosa yang diselamatkan oleh rahmat Tuhan.
And his blood has washed away my sin.
Dan darahnya telah mencuci semua dosa aku.
And given me a title to glory.
Dan memberikan aku satu nama untuk kemuliaannya.
And that is our triumph.
Itulah kemenangan kita.
So dear friends, preach these things.
Jadi kawan-kawan, khotbahlah hal ini.
The awful triumph of the principalities and powers concerning sinners.
kemenangan yang diterima oleh setan nampaknya menakutkan.
But Christ's triumph over them by his cross.
Tapi Kristus telah memenangi mereka melalui salibnya.
And our triumph in him.
Dan kita menang dalam Yesus Kristus.
Amen.
Amen. Amen.